Allaha şükür, İslam hökumətinin rəhbəri elə agah rəhbərdir ki, onun ruhani və məzhəbi tərəfi siyasi tərəfinə qələbə çalır. Ayətullah Behçət deyir, o, əsl Həzrət Əli əleyhissalamın yolu ilə gedən birisidir. İnsanlar onun kimliyini dərk etsəydilər, onu görmək üçün səbirsizlənərdilər. Amerika ex-dövlət katibi Condoleezza Rice deyir, İran rəhbəri ən bacarıqlı şəxslərin uzun müddət ərzində çoxlu pullar xərcləyərək hazırladıkları planları bir saatlik çıxışıyla təsirsizləşdirə bilir.
Ayətullah Xameneyi bir hərəkəti ilə bütün düşmənlərin hərəkətlərini, hesablarını, siyasətlərini tökür dağıdır. Bu nişan verir ki, bu şəxsiyyət çox böyük mütəxəssisdir və müdrik siyasətçidir. Elə belə, məsələn, ehsasi və inqilabi siyasətçi deyil, bəlkə müdrik və alim və mütəxəssis bir siyasətçidir.
Bir insanın 30 sənəlik rəhbəriyyət həyatında, yəni imam ümmət olaraq, bir insanın həyatında bu qədər izzət və azamət, bu qədər başarı, bu qədər zəfər, bu qədər qalblərdə, bu qədər yürəklərdə böyle yer tutması. Mesela diyoruz ki Hacı Kasım Süleymani bütün dünya gördü. Dost düşman gördü. Irak'ta ve İran'da. Teşhi cenazeli 10 milyon, 20 milyon insan. Milyon milyon insanlar şehirlerde ona iştirak ettiler. Herkes ona olan muhabbetini, ona olan ihtiramını, ona olan minnettarlığını gösterdi. Hacı Kasım Süleymani kimdi? Hacı Kasım Süleymani çok büyük bir komutandı desek az kalır. Az kalır. Çok büyük komutandı. Çok büyük komutandı. Çok büyük bir komutandı. Böyle diyende insan der ki ya o kadar az söylüyorsun. Öyle bir şahsiyet, öyle bir daha fazla gerek buna bir şey diyesin. Ben diyorum ki bu kadarla kafi olsun. Çok büyük komutandı. Çok büyük komutandı. Çok büyük komutandı. Düşün o İmam Hamene'yi ki bu çok büyük komutan, çok büyük komutan, çok büyük komutan, komutan onun küçük bir askeriydi. Düşün o nasıl bir komutandır o zaman. Onun küçük bir askerine sen diyorsun ki çok büyük bir komutandı, çok büyük komutandı, çok büyük komutandı.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ex baş katibi Xavier Pérez de Cuellar İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi hələ vaxtı ilə İranda prezident olarkən İrana səfər etmişdir. O zaman İran qəbul etdirilmiş müharibə ilə qarşılaşırdı. Nəysə, Xavier Pérez de Cuellar Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi ilə görüşdükdən sonra demişdir, mən siyasi elmlər sahəsində doktorluq dərəcəsi ilə çıxış edir və uzun illərdir ki, siyasi işlərlə məşğulam. İndi də BMT-yə rəhbərliyə edirəm. Bu müddət ərzində çoxlu siyasi şəxsiyyətlər və simalarla, məşhur politologlarla və tanınmış siyasi rəhbərlər və prezidentlərlə görüşmüşəm. Lakin indiyə qədər Cənab Xameneyi kimi duhalı və zəkalı siyasətçi görməmişəm. Ayətullah Fazıl Lənkəranı deyir, Seyyid Əli Xameneyi rəhbərdir, ona itaət hamıya vacibdir, istər ona təqlid etsin, istər etməsin. Şəhid Beyişli deyir, Allah Taala Ayətullah Xameneyi kimi bir şəxsiyyətin simasını bu inqilabın rəhbərliyi üçün qoruyub saxlamışdır. Ayətullah Əraki deyir, Ayətullah Xameneyi İran İslam Respublikasının rəhbərlik məqamına seçilməsi qəhrəman İran xalqı üçün etimad və ümiddir.
İmam Xameneyi İslam ümmətinin gələcəyi üçün müjdə olması açısından İmam ümməti İslam ümmətinin İslam aləmi diyorum, İslam aləmi də yetməz, insanlıq aləmi, insaniyyət üçün ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ben peygamberimin adını böyle koymuşum. Onun varisi olan bir imama ne diyeyim ki sen filan kavmin rehberisin. Senin filan şianın filan mezhebin rehberisin. Ey rehberim, ey rehberi azade. Sen alemlere rahmet olarak gönderilen Nebi-i Ekrem'in, Hazreti Resul-i Ekrem'in varisi, veli-i emri Müslüminsin.
Ayetullah-ı Lüzma Seyyid Ali Hamileyi Cenabları muasir dövrdə İslam vəhdətinin ümmət daxili məzhəblər arası vəhdət mövzularını hamıdan çox hiss edən və müsəlmanların vəhdəti üçün tək nəzəri deyil, həm də əməli halda ən böyük tövhələr vermiş şəxsdir. Amma bütün bunlarla yanaşı deyə bilərik ki, son illərdə Ayetullah-ı Lüzma Seyyid Ali Xamineyi cənabları mərhum imamın gözəl irsinin davamı olaraq ictimai siyasi həyatda arifliyin necə olduğunu tam ortada qoymuş oldu. Son 10 illiklərdə İslam dünyasının bütün qələbələrində bu şəxsin imzası var. Qarabağla bağlı əziz rəhbərin buyuruşu ki, Qarabağ İslam torpağıdır, biz Azərbaycan müsəlmanları üçün də çox böyük bir əslində mühüm və əhəmiyyətli bir mövzudur. Çünki bütün İslam dünyası üçün də Qarabağın mahiyyətini çatdırmış olur.
Biz İmam Xamenei'nin vilayəti altında bu şiiri bütün yüreğimizlə hiss ediyoruz. Onunla birlikdə Mustafa'yı, onunla birlikdə Murtaza'yı, onunla birlikdə Kerbela'yı, onunla birlikdə Fatıma'yı yaşıyoruz. Allah'ım onu canımızdan, canlarımızdan onun canına katarak bütün canlara, yani bütün canlara selameti için, yani ümmetin selameti için, ümmetin geleceği için ömrünü ta imam zamana kadar inşallah Teala uzun kılsın ve bizi de ona layık olan ümmetten karar kılsın.
Şöhretim Hamene'yi ismin ise seyyedelim. Sancıgar kuşas ise Fatime-i Zahra'nın.
Hayli az idare şuma azizan hoşhal şudim ve hame مردم عزیزمون در تبریز منند سلام یتیر
ششتی صبر مینی موزلری فتندی جسریم خلق هلاکت نجاتیم چانم جمله آلم گزنی را ندیکی بیسرت چون هم سیزده dileyir dertlerinin dermanı.
Bu programda Aziz Rehber'in sesiyle beraber bu şahsların da sesini dinledik.
Cetebistan vel Müslümin Mehmed Ali Ali Haşim, Tebriz'in İmam Cümesi. Hüccetebistan vel Müslümin Mustafa Gülizade, Gülşen Ebrar eserinin müelliflerinden. Rəhmətlik Hacer İkram, Rəhmətlik Elman Həbib, Qüdüs TV-nin sədri Nureddin Şirin, tanınmış jurnalist Hacı İlqar İbrahimoğlu. Rəhbər Ünvanlı sənədli proqramın 3-cü hissəsinin sonu.
Rəhmət, sənədli proqramını dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdaram, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Və müxtəlif verilişlərlə, sujetlərlə bu gün də qulluğunuzda olacağıq. Ancaq öncəliklə bunu diqqətinizə çatdırım ki, 3-cü Sadiq Vəd əməliyyatının 17-ci mərhələsi və 17-ci cavab dalğası elə bu gün günortadan sonra təxminən 1 saatdan az əvvəl başlandı və siyasi rejimin yenə də müxtəlif hərbi və kəşfiyyat bölgələri bölmələrə hədəf alınır. İran İslam Cumhuriyyəti və İranlı rəsmilər silahlı qüvvələrimiz dəfələrlə təkidlə vurğulamışlar ki, biz mülki vətəndaşlara hər hansı bir zərər ziyan yetirmirik və sadəcə kəşfiyyat bölgələrini, bölmələrini, hərbi xidmət bölgələrini və demək olar ki, siyanist rejiminin raket bölgələri və hava limanları və onlar ki, həmin bölgələr, məntəqələr ki, İrana deyə bilərik ki, elə həmin sahədə hücum edir, təcavüz edirlər. Biz də cavab hücumlarında, cavab tədbirlərində, cavab dalğalarında müxtəlif mərhələlərdə əlbəttə ki, onlara cavab verir və onları hədəf alırıq. 17-ci mərhələ və 17-ci cavab dalğası da az əvvəl həyata keçirilmişdir, dəyərli dinləyicilərimiz. Amma bunu da dünya bilməlidir ki, siyanist rejim bizim qüvvələrimizin əksinə mülki vətəndaşlara, uşaqlara, qadınlara mərhəmət göstərmir və xəstəxanalarımızı da bombardıman edir. Qızılay para cəmiyyəti və demək olar ki, müxtəlif mülki vətəndaşlarımızı, mülki obyektləri hədəf alır və sanzora edir və buna izin vermir ki, dünya bununla tanış olsun, bunu bilsin və hər halda da yalan olaraq biz insan haqlarına hörmət göstəririk, mülkiləri hədəf almırıq deyir, ancaq dünya ayılmalıdır, ayaq sayıq olmalıdır və bunu bilməlidir ki, siyanist rejim eləcə cinayət etməyə, cinayət törətməyə davam etdirir və İranla eyni zamanda yenə də Qəzzada cinayət etməyə, qırğına, soyqırıma davam etdirir və Qəzzadakı ac uşaqları belə şəhadətə çatdırır, şəhid edir. Bu rejim həqiqətən səffak və uşaq öldürən, qan içən bir rejimdir.
Demək olar ki, biz bir çox sistemlərin örnəklərini gətirmişik. Bir neçə gün əvvəl dənizdən atışımız oldu. Flot hərəkət halındaykən ballistik raket attıq. Əlhəmdülillah, uğurlu idi və bugün raketlərin bir çoxu uzaq mənzillidir. Çünki bugünkü durumda daha çox uzaq müharibə aktuallıq təşkil edir. Maye və ya bərk yanacağı olan raketlər.
Bugünkü dünya
düşmən birdir, hədəf eynidir. Amerika, siyonizm, IŞİD və təkfirçilik. Ya şeytana təslim olmalı və ya müqavimət göstərməlisən. Biz zarafat etmirik, haranın canavar yuvası olmasını və bizə qarşı olmasını hiss etsək, ora məhv ediləcəkdir. Sepahın aerokosmonavtika personeli müxtəlif tipli raketlərlə bugün böyük bir sınağı sərgiləyir.
Sepahın aerokosmonavtika komandanı elan edir ki, bir düşmən zərrə qədər İslami İrana təcavüz niyyətində olsa, Sepah öz raketləri ilə sürətlə onu məhv edəcək.
Bu zərrə-zərrələr indi də vardır və biz onların cavabını da veririk. Bəli, bu hadisələr baş verir. İndi müharibədən aşağı səviyyəli hadisələr baş verir. Bəzi xəbərlərdə vardır ki, insanlar və dünyada onu eşidir. Lakin bu aşağı səviyyəli toqquşmadır və müharibə sayılmır. Bəli, eşidirlər. Biz heç nədən vaz keçmirik.
Drone və raket sahəsində daha yeni sistemlərə çatmaqdayıq. Fəttahdan, yaxud rəsmi dronlardan daha yüksək sistemlərə.
Bir baxın, aerokosmonavtika bölümündə hər həftə yeni bir nailiyyət əldə olunur. Lakin bunların hamısı medialaşdırılmır. Lakin hadisə günündə özünü göstərəcəkdir.
İslam Cumhuriyyəti və silahlı qüvvələrimiz hər zaman çox qüdrətli, iqtidarlı qüvvələr olmuşlar və Mövlayi Mütəqiyyən Əmir Möminən İmam Əli əleyhissalama iqtida edərək və İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbində yol alaraq İslam və müsəlmanların düşmənlərinə hər zaman qarşı çıxmış və qarşı cəbhədə durmuşlar. Bəzən düşmən bəzi məsələlərə əlbəttə əks qələmə verməyə çalışır və bu arada ayıq-sayıq olmayan şəxs, düşmənini yaxşı tanıya bilməyən şəxs, bəsirəti olmayan şəxs aldana bilər. Odur ki, bəsirətlə hər zaman müxtəlif məsələləri analiz etmək lazımdır. Ayıq-sayıq olmaq, düşmənini yaxşı tanımaq lazımdır və hər zaman müstəkbirlər, hegemonlar qarşısında dayanmaq və onlara inanmamaq lazımdır. Müvəffəqiyyət, uğur, rəmzi, ayıq-sayıq olmaqdır, dəyərli dinləyicilərimiz. Və sadəcə İran daxilində yox, başqa müsəlman ölkələrində də olmalıdır, region ölkələrində də olmalıdır. Bayaq da dediyimiz kimi və hər kəsin, bütün ekspertlərin, politologların da dediyi kimi siyanist rejimə dur demək vaxtı çoxdandır gəlib çatmışdır. Bu rejim sadəcə Qəzzanı, sadəcə Livanı, sadəcə Fələstini deyil, sadəcə İranı deyil, bütün İslam ərazilərini hədəf almışdır və bir-bir o hədəflərinə çatmağa çalışır Nildən Fırata bunu hədəfləmişdir və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan da sürəkli son vaxtlar bunlara təkid edir, ancaq Azərbaycan Respublikası dövləti də ayıq sayıq olmalıdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, müxtəlif verilişlərlə qulluğunuzda olacağıq və son gedişatı xəbərlərdə də diqqətinizə çatdıracağıq və yenə də qonşu ölkələrlə bağlı deyəcəyimiz söhbət çoxdur. Özəl verilişimizdə də buna mütləq baxılacaqdır. Bugün ancaq öncə dəvət edərdim, birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləyək. Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran ey qods ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan ey qods ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran ey qods ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan ey qods
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan fəxr edirik bu gündə. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə görüşünüzə gəlmişik. Ümidvarıq, ötən ki, söhbətlərimizi dinləmişsiniz. Qudslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və bunun tarixi əhəmiyyəti və hazırki əsrdə müxtəlif olaylar və gündəmdə olan məsələləri, yəni veriliş getdikcə araşdıracağıq. Dəyərli ekspertlərimizlə birlikdə sizdən də istəyəcəyik ki, sorğu-sualınız varsa, söhbətiniz varsa, WhatsApp vasitəsilə bizə mesajlarınızı göndərəsiniz. 00-98-973-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizə zəng açıla bilərsiniz. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir dostlarımız. Dəvət edərdik ki, bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Az sonra çox dəyərli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Naibyan, universitet müəllimi studiyamızda olacaqlar və ötənki söhbətlərimizin ardını tutacaq və inşallah Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və tarix baxımından müxtəlif olaylar ki olmuşdur, bu haqda söhbət eləyəcəyik. Əziz dostlar, dediyimiz kimi verilişimizdə çox dəyərli ekspertlərimiz olacaqdır və onlarla müxtəlif mövzular haqqında Qudslə bağlı əlbəttə ki, söhbət gedəcəkdir. Çox dəyərli ekspertimiz, tanımış ekspert cənab doktor Cəlil Naibyan, universitet müəllimi, Təbriz Universitetinin çox dəyərli, çox əski müəllimlərindən dəvətimizi qəbul ediblər və müxtəlif verilişlərdə cavablarını zəhmət verəcək ki, birinci qiblə verilişində bizi tarixi cəhətdən Qudslə və Qudslə bağlı hadisələrlə, gedişatla tanış eləsinlər. Cənab doktor, sizi salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz.
Mən də sizə salam edirəm. Sizin də hörmətli eşidənlərinizə salamlar olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurunuz.
Çox sağ olun, Cənab doktor Naibyan. Tarix hər zaman şirindir. Düzdür ki, tarixdə acı olaylar da olur əlbəttə. enişlər, yoxuşlar olur. Ancaq elə bunu vərəqlədikdə tarixdən çoxlu dərslər almaq olur. Bunu heç dolaşdırmağa gərək yoxdur dediyiniz kimi. Bu haqqın batil əleyhinə savaşıdır. Yahudun hesabını siyanistin hesabından ayırdıq biz.
Ona görə bir olsuna qəzavəti də düz ola. Çün burada biz istəyirik deyək ki, yəni bu sərnevişdi Yahudu, müsəlmanı, ərəbu, ərməni deyil. Yəni bu bütün təmami insanhayı hür, azad dünyaya lazımdır ki, haqdan dif eləsin.
Düzdür.
Filistin millətinin burada günüz gözündə rahat məmləkətin əlindən alıbdılar, veribdilər. Bir dana bir milləti ki, oranın hakimi deyirdi, oranın əhli deyirdi. Gətiribdilər bir dana kəzayı bir şey qoyubdular, ora deyibdilər bu bütün də dünyanın qudrətləri istərsə Sazmanı Milal olsun, istərsə Cami-i İtifaqı Milal olsun, bunlar hamısı əl-ələ veribdilər, gəlibdilər Filistin millətin haqqının əlindən alıbdılar.
Düzdür.
Biz burada istəyirik ki, rəvəndi tarixi bunu ki, nədən oldu ki, bunları buradan gəlibdilər, eşiyə salıbdılar, avara eləyibdilər, mültəcə eləyibdilər. Biz bu didqahdan baxırıq. Düzdür. Hətta mənim nəzərimə budur ki, Cəngi Cəhaniyə əvvəli və Cəngi Cəhaniyə
birinci və ikinci
cəhan savaşını da bunu da siyonizm dünyada araya gətiribdi. Niyə gətiribdi? Cəngi Cəhaniyə əvvəldə çün bir o zaman bu əmakini müqəddəs ki, həman Filistin ola, Qudsi Şərif ola, birinci qibləqah ola, Osmanlı İmperatorluğunun əlində idi. Cüzbi maliyyəmdə ki, odur. Ondan sonra 2000-cidəki Otriş Məcaristan İmperatorluğunda orada da Yahud azarı var idi. 3000-cüsü də ki, Rusiyyəyi tezarıda ki, dəsturi Yahud azarlıq elirdilər. Cəngi Cəhaniyə əvvəldə, baxın, bu 3 dana imperaturi yıxılır. Niyə yıxılır? Çünki Yahudular və Siyonizmlər əl-ələ verdilər. Rusiyyədə bir dana komunisti məmləkət, komunisti lider gəlir ki, orada bir Yahuduların nəqşi var idi. Orada ki, antisemitizm var idi, Macaristan Otriş imperaturluğu, o yıxıldı. İmperatoriya Osmanı yıxıldı. Hətta Teodor Hertezel o zaman Sultan Əbdülhəmiddən ki, Türkiyədə ona Qızıl Sultan deyirlər, diktatorudur, 32 ildə səltənət elədi. Nə qədir ondan icazəyi mülaqat aldı ki, gəlsin, desin ki, siz Qudsi bizə vaquzar eləyin. Çün Osmanlı İmperatorluğunun o zaman əzləhazi mali müşkülü var idi. Biz sizə para yardım eləyək, biz pul yardım eləyək, biz iqtisadi baxımından Sultan Əbdülhəmid bunu qəbul eləmədi. Teodor Hertezel də ki, dərz həqiqət o zaman ki, gəldi 1896-da əvvəlin Konqreyə Yahudi şəhri Bali Subistə qoydu, o xatiratında yazır ki, mən bu gündən 50 iləcən bir dana dövlətin payələrini, mıxlarını çaldım.
Təməllərini,
əsaslarını mən burada yerinə gətirdim.
Bəli.
Lizə bizim burada sözümüz budur ki, heç qunə, burada deyir ki, bir dənə səhnəyi, əstitizi, tarixi, miyane, haqq o batildir.
Bəli.
Ki, sərnövişdir, müsəlmanan o, ərəb o, yəhudi o, qəbrav o, ərməni bir əndaza mərbuddir. Lizə bundan qutulmaq hər insanın işidir ki, burada düz qəzavət eləsin.
Yəni, bu başına sözünüzü kəsirəm, birinci və ikinci dünya müharibələrində dolayısıyla əsas hədəf Qudsi Şərif imiş və oranı ələ keçirmək
və
müxtəlif ölkələrdə, qitələrdə olan yahudları bir tər ayırıb və ora sövq etdirmək.
Bə. Əsən niyyətləri bu idi.
Oranı bir baza, özləri üçün əmin amanlıq bir bazaya çevirmək istəyirmişlər.
Baxınız, yəni, o əmin, çünki mən bəyəqlərimiz dedim, inşallah gələcək bərnamələrizdə sizin də bunlara yetişəcəyik. Hətta o zaman Teodor Hertzelin özünə, bəli, Cecil Rice, ki Afrikayı cənubunu getirib də istismar eləmişdi və Bözöz Tərinin istismar gəranı dünyada 5 dana da məktub namə yazır Teodor Hertzelə. O zaman Teodor Hertzelə pişnahat olunur ki, sən gəl Səhra-i Sinada biz sənə yer verək.
Sina çölünü sənə verək.
Ya Libidə verək, ya ondan sonra Uganda'da verək, ya Səhra-i Nevada'da verək. Bunları qəbul eləmir, dəlili nə mən idi? Bunlar deyidilər bəs ki, gəlsələr, ora əmniyyətləri olacaq, amma orada heç bir əmniyyətləri yoxdur. Əgər bir yəhudi bugün Amerikada, Kaliforniyada qalmışdı, əmniyyəti oradan çox-çoxdur. Çünki 70 ildən sonra indiki vaxtı ki, deyirlər, yovmi nikbət, 70 ildir bunları avarə eləyibdilər və bunlar da deyirlər, hətta bəzi filistinlilər var ki, yaşları da geçibdir, o evlərinin, tuşanlarının, bağlarının, bilmirəm, mülkülərinin kilidi, anahtarı orada vardı. Açarı, açarları vardı ki, biz bura qeydəcəyik, biz bura gələcəyik. Pəs də həqiqət bu inəmə o əmniyyəti də ki, bunlar fikirlərilər yoxdur.
Yoxdur, bəli.
Bunlar bir işlə əzləhazı siyasi, sizin də bəyəqlarıma işarə elədiyiniz, təkin üçün bura buranın xavərmiyanənin qəlbidir, hartləndidir və baxın bu inəmə, yəni, yəni dər həqiqət Xavərmiyana ya Qərb-i Asiya deyəndə, Asiyanın batısı deyəndə, bura dər həqiqət biz baxırıq, görürük ki, 3 dənə qarriya, Asiya, Afrikiya, Urupiya lap yaxındır və burada da yəni əzləhazı istrategik Tənqey Hormuz var,
Boğazı
Boşbor var, Dardanel var. Kanalı Suez var ki, bunlar yəni qısa tərin məsafədir ki, bütün bu malut ticarələr geçsin, gəlsin. İstərsə bu nəmə siyonizm, istərsə bu nəmə yəhudiyyət burada gəldilər, istərsə Amerika olsun, Avropa dövlətləri olsun, əl-ələ verdilər bu hükuməti, bu rejimi gətdilər, burada qoydular. Dər həqiqət özlərinə bir dənə üst, özlərinə bir dənə payqa təşkil veribdilər ki, bəli, əmniyyəti Xavərmiyanəni burdan bunlar kontrol eləsinlər. Bu ünləmə vəxti ki, Həzrət İmam Rizvanullah Teala əleyh fərmayış buyurdu ki, bu bir dənə doməli çirkindir, bir dənə çirkin çibandı ki, bu baş veribdir. Ya məsələn, Menaxim Begin deyir ki, mən Nəqşə-i İsrailə baxanda baxıram, görürəm ki, Nildən fəratacaq. Bunların niyyəti orada qalmaq deyil ki, bunların niyyəti odur ki, yavaş-yavaş gəlsinlər, hətta Əraqı da alsınlar, bəli, hətta gəlsinlər Suriyyəni də alsınlar. Bunlar deyir ki, bizim yəni məmləkətimiz bu millətə çiçiklərdir. Yəni bu dön bu inəmədə biz əvvəl macəradıyıq. 70 il bunun üstündən keçibdir. Yəni 1948.
Yəni bunlar o şəhərcik saldırmalarla yetər, yəni deməyəcəklər buna, yetinməyəcəklər ki, yəni bitdi burada. Bəlkə istəyirlər daha da, necə deyərlər, genişləndirsinlər hakimiyyətlərini, istər İraq olsun, istər Suriya olsun, məntəqən başqa ölkələr olsun. Bir xərçəng kimi, xərçəng şişi kimi kök atsınlar sürəkli. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan birinci qiblə başlıqlı verilişimiz davam eləyir. Siz nöqtə nəzərlərinizi, söhbətlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Sualınız varsa əgər, ekspertimizə sual verə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə mesajlarınızı bizə göndərin. 00989-02-73-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Əlbəttə, bizə zəng edə bilərsiniz. 00-098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir. Dostlar, verilişimiz davam edir.
Yəni, kanser necə, sərətdan necə?
Bəli,
yəni, bunlar kök açsınlar. Yani bunlar bu niyetinden gelmişler. Ben bayaklarıma da size de dedim de ki, yani bu neyme Kuday Neker'de bizim niyetimiz mesela Yahudiyeti pislemek falan değil. Biz deyirik da ki Yahudiyet ya bilmiyorum Mesihiyet ya İslam bir adam ki yani ya Yahudidir ya Mesihidir ya Müslümandir bizim nezarımıza çok da mükaddesdir, çok da müteberdir. Ta o zamanızdan ki bu çembereyi Siyonizme düşmeyipti. Siyonizm yani bir tane sibri mezhebisi yoktu. Belki kullen evvelinden bir tane siyasi meseledir. Ve bunlar da az lehazı siyasi bu işe gelibdiler. Ve kadem be kadem de istediler ki özlerini gösteriş versinler, özlerini artırsınlar. Necə ki, yani 1948'de vakti ki o taksimi arazi oldu, Sazman-ı Milal-i Müttehid tarafından yerleri böldüler ve ekseriyet de o zaman Arabi Filistinliydi. Ama da neticeyi Tote'ye Truman Reis Cumhur Amerika, Amerika'da ve onun kızının yazdığı hatıratını biz bu neme okusuk, baksuk, gördük. Deyir ki, benim atam ne şeyler, hileler becetti, işletti ki, burada bunu resmiyete tanısın.
Təəssüflər olsun ki, BMT, biz her zaman ele verilişlerimizde de demişik, söhbətlerimizde de, BMT birinci günden her zaman Amerikanın ağzına baxıbdır.
Bilirsiniz niye BMT Amerikan ağzına bakıbdır? Çünkü BMT'nin kuruluşu Rockefeller grupla. Ve o da deyir ki, ben burada, bak deyir ki, buranı kurmuşam, getirmişam, ben buradan istedim öz ehtapımda. Bu günlerime doğru ki, hakkı veto, bade zengi cihaniye doğum, 5 devlete verilibdir. Bu günlerime bu 70 ilde, 45 ilde ki Sazman-ı Milal-i Müttehid təşkil tapıbdır. Ya 50 ilde 1945'den indi 1920'ye zan təşkil tapıbdır. Bişterim vetonu Eyalat-ı Müteyli, Birleşik Amerika Devleti ve bişter de İsrail'in hakkında bu vetonu eriyipti. Kemteri de Çin'den olupti. Lize bunların niyeti budur ki, vakti işte o zaman Rockefeller gelipti, buranın düzelmesinde, teşkilatında xeş koyupti. Biz oradan istiyoruz istifade eliyak. Biz istemiyoruz ki burada müfte götür. Herkesin ki kudreti vardı, her ne kadar da nahak olsa sözün hak yere
çünkü getirdi. Gücü var, böyle.
Gücü vardı, ona göre değil. Lise bizim de sözümüz budur ki, evvelin vahlede, biz çok ki bu gaziyeni az hemeyi cevanıp cehberresliğe geliyor. Yani eğer istiyoruz bir tane hakikate yetişak ve bir vani realist, ne bir vani bir tane idealist, nun benerhi ruziye neden ki mesela bu
biz yok gerçekleri araştırmak, hakikatleri ortaya çıkarmak ve realist olarak yani hakikatleri araştırmak istiyor bu verilişle de ki Qudsla bağlı hakikatler nelerdi, neler gizli kalmıştır, arkada hansı eller vardır, hansısa çirkin planları hayata geçirirler ve bir taraftan ise Qüds niye bu kadar önemlidir ve ne için ister İmam Xomeyni Hazretleri Allah rahmet eylesin bu kadar Qüds'e təkid ediblər ve Dünya Müslümanları Ali Dini Lideri Hazreti Ayetullah Lüzma Xamneyi ne esasda deyirlər ki bugün bizim en esas problemimiz ve mövzumuz Qüds'dür. Evet. Buna çatmaq istəyirik ve bunun səbəblərini öyrənmək, evet, bilmək istəyirik.
Ona göre biz çok diyoruz ki, bu gaziyeli gel biz hemi cevanibden, her boyuttan, her bakıştan bellesi geliyor. Bu Çin'in hedefi de netce çil kitap olan, megale olan her giz kafi de. Belki yüzler, onlar, binler cil kitap gerek araştırmalar olan. Bir tane de cembeyi ki, mesele amiz bu muridde budur ki, bu günlerime dünya yani 21. asırda beyari niruhay neustimari ve ba hemkari heme kuvay ziddi merdumi cihan yani siyonizminen emperyalizm bir yana efsane fersuda köhnelmiş ziddi ilmi bir yana yalan bir yana hokki ahmegane bir yana şöbede bir yana sepsete bir yana serap bir tane xab aşubda, bir tane kabus, təeliyə bilublər ki, bir dana cermhay fizikini yıxsınlar bir yerə, bir dana hükuməti bənam hükuməti qasib işqalcəri siyonistini orada vücuda gətiribdir.
Yəni bunların heç bir kökü yoxdur.
Yoxdur.
Yəni sonradan yaradılmış.
Sonradan yaratılmış bir şeylər.
Yalan bir şey. Siyasətlər əsasında və hilələr, intriqalar əsasında yaradılmış bir şeydir. Heç bir tarixi, heç bir kökü.
Kökü yoxdur. Əsası yoxdur.
Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qüds-ü Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri sona çatsın. Buna həqiqətən dur demək lazımdır. Və inşallah dünya müsəlmanları və bütün insanlar, azadlıq sevər insanlar, azad insanlar bir araya gələcəklər, yumruqlarını birləşdirəcəklər və siyanizmə dur deyəcəklər və bütün qəsbkarlığa, zalimliyə, və inşallah belə olacaqdır. Qüds-i Şərif azad olacaqdır və işğal altında olan bütün ərazilər, özəlliklə İslam əraziləri. Diqqətinizə görə sizə minnətdarım.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Doğru vəd 3 əməliyyatının 17-ci mərhələsi uzaq mənzilli və super ağır raketlərlə başlayıb. Əraqçı deyib, biz xəstəxanaya hücum etməmişik. Təxliyə xəbərdarlıqlarımıza diqqət yetirin. İhud Barak bildirib, İranla müharibənin məntiqi əsası yoxdur. İraqın Kətaib Hizbullah hərəkatı Amerikaya xəbərdarlıq edib. Bir də xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepah elan edib. Doğru vəd 3 əməliyyatının 17-ci mərhələsi Siyonist rejimin şər planlarına qarşı uzaq mənzilli və fövqəladə ağır raketlərdən, hücum və döyüş təyyarələrindən istifadə edərək hərbi hədəflər, hərbi sənayilər və komanda və nəzarət mərkəzlərinə qarşı geniş miqyaslı birləşmiş raket pilotsuz əməliyyatı başlayıb. İranın cümə günü verdiyi məlumata görə, Hayfa və işğal olunmuş Qüds-də eyni vaxtda həyəcan sirenləri səslənib. İşğal olunmuş ərazilərdə müdafiə sistemi işə salınıb. Siyonist rejim təkcə İrana qarşı hərbi hücum etməklə kifayətlənməyib, eyni zamanda həqiqət və insan vicdanına qarşı da bir müharibə başlayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yayımlanan açıqlamada deyilir, İsrail İranın raket hücumlarına dair xarici media xəbərlərinin yayımını qadağan edib. Niyə? Həqiqətləri gizlətmək üçün. Halbuki İran yalnız hərbi hədəflər vurur. İsrail isə bilərəkdən mülki şəxsləri hədəf alır. Yüzlərlə İran vətəndaşını, o cümlədən uşaqları qətlə yetirir, xəstəxanaları dağıdaraq ailələrə dərin kədər yaşadır. İran beynəlxalq media qurumlarını İsrailin müharibə cinayətlərini ifşa etməyə dəvət edir. Unutmayın ki, bu sülh sevər bir xalqa qarşı səbəbsiz hücumu başlayan İsrail idi. Xarici İşlər Naziri X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb, qüdrətli silahlı qüvvələrimiz dəqiqliklə İsrailin bir komandanlıq idarə etmə və hərbi kəşfiyyat qərargahını və digər həyati bir hədəfi məhv etdilər. Əraqçı bildirib, partlayışın dalğası yaxınlıqda yerləşən Soroka hərbi xəstəxanasının kiçik bir hissəsinə səthi ziyan vurdu. Bu xəstəxana əsasən Qəzədə 25 mil aralıda soyqırıma qatılan İsrail əskərlərinin müalicəsi üçün istifadə olunurdu. Halbuki, İsrail orada fələstinlilərə məxsus xəstəxanaların 94%-ni məhv edib və ya onlara ziyan vurub. Nazir davam edib, qan tökən tərəf İsrail rejimidir, İran yox. Xəstəxanaları və mülki şəxsləri hədəfə alan da məhz İsrailli müharibə cinayətkarlardır, İranlılar deyil. Ötən həftə İsrailin İran xalqına qarşı qanunsuz müharibəyə başlamasından bəri yüzlərlə günahsız İranlı heç bir səbəb olmadan öldürülüb. Əraqçı sonda yazıb, biz İsraillərə bildiririk ki, hücumlardan əvvəl təxliyə xəbərdarlıqlarımıza diqqət yetirsinlər və hərbi və təhlükəsizlik obyektlərinə yaxınlaşmaqdan çəkinsinlər. Güclü silahlı qüvvələrimiz xalqımızı hədəfə alan cinayətkarların cəzalandırılmasına davam edəcək. Eləcə də onlar bu hərəkətlərini dayandırıb, xalqımıza qarşı etdikləri cinayətlərin əvəzini ödəməlidirlər. General Polkovnik Məhəmməd Pakpurun sərəncamı ilə Sərdar Məcid Xadimi Sepahın Kəşfiyyat Təşkilatının yeni rəisi təyin olunub. Sepahın başkomandanı Sərdar Xadimini yeni rəhbər kimi təqdim edərkən bildirib, doğrusu şəhid sərkərdələrimiz Kazimi və Muhəqqiq Sepahın kəşfiyyat sahəsinə rəhbərliyə etdikləri illərdə bu sahədə bütün istiqamətlərdə çox böyük inkişafın şahidi olduq. Allahın lütfi ilə Sepah üçün elə bir təşkilat quruldu ki, mövcud çətinliklərə baxmayaraq, kifayət qədər təsirli və qənaətbəxş kəşfiyyat nəzarətini təmin edə bildi. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bugün səhər çağı Beşşəbədəki Qavigam Nego Texnoparkı İran raketləri ilə hücuma məruz qalıb. Microsoft da texnoloji parkda fəal iştirak edirdi. 2023-cü ilin yanvarında İsrail Texnoloji Parkı Intel, Elbit Systems və Microsoft kimi məşhur şirkətlərə ev sahibliyi edirdi. Şirkətlərdə kiber təhlükəsizlik sahəsində 3000-ə yaxın insan çalışıb və rəsmilər hələ də daha çox yerə tələbat olduğunu bildiriblər. Bu səhər İran raketləri ilə hücuma məruz qalan parka PayPal, Dell Image, IBM, Oracle, Wix və s. kimi adlar da daxil olmaqla 70-dən çox şirkət daxil idi. Bu parkda hərbi və kiber qurumlarda fəal iştirak edildi. Demək olar ki, bu səhər İran raketləri İsrailin kiber paytaxtını hədəf alıb. Siyonist rejimin keçmiş baş naziri İranın raket hücumlarının bu rejimə vurduğu böyük ziyandan sonra deyib, İranla müharibənin heç bir məntiqi əsası yoxdur. Pars Today-in Mehr Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Siyonist rejimin keçmiş baş naziri İhud Barak əlavə edib ki, Amerika bu müharibəyə müdaxilə etmək istəmir. Çünki Amerika daxil olduğu hər müharibədə qələbə qazana bilməyib. O deyib, hazırda İranla müharibə üçün heç bir məntiqi əsas yoxdur. İsrail tək başına İrana müharibə elan etməyə qadir deyil. Siyonist rejimin keçmiş baş nazirinin bu rejimin İranla müharibəni davam etdirə bilmədiyini etiraf etməsi, İran İslam Respublikasının son günlərdə çoxlu sayda dəqiq idarə olunan raketlərlə Siyonist rejimin nigaran edici və həyati əhəmiyyətli hədəflərini hədəf almasından sonraya təsadüf edir. Siyonist rejimin media orqanları bildiriblər ki, bu rejimin ordusu raketləri qarşılayan silah çatışmazlığı ilə üzləşib və İran İslam Respublikasının qəti və qanuni hərbi cavabına qarşı çox zəif vəziyyətdədir. Buna baxmayaraq, ABŞ İsrail rejiminə yeni silah yükləri göndəribdir. İsrail Müharibə Nazirliyinin bəyanatına əsasən, ABŞ Müdafiə Nazirliyi İsrailə hava və dəniz yolu ilə hərbi avadanlıqların daşınmasına davam edir. Cümə axşamı yüklü təyyarələr işgal olunmuş torpaqlara inib və bu, ABŞ-nin siyonist təcavüzkar ordusunun əməliyyat ehtiyaclarını təmin etmək üçün həyata keçirdiyi addımlardan biridir. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İraqın Kətaib Hizbullah hərəkatı Zenit sistemlərinə malik olduğunu dolayısıyla təsdiq edərək, ABŞ-nin İranla birbaşa müharibəyə girməsinə qarşı xəbərdarlıq edib. Pars Today-in İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə, İraqın Kətaib Hizbullahının təhlükəsizlik rəsmisi Əbu Əli Əskəri özünün Telegram kanalında yazdığı mesajda deyib, Bir daha və daha aydın şəkildə vurğulayırıq ki, Amerika müharibəyə girərsə, çılğın Donald Trump bölgədən əldə etməyə gözlədiyi trilyonlarla dollar qazancını itirəcəkdir. Ələskəri əlavə edib, bununla bağlı lazımi əməliyyat planı hazırlanıb və bu həqiqi vəddir. İraqın Kətaib Hizbullah hərəkatının təhlükəsizlik rəsmisi bildirib, şübhəsiz ki, Amerikanın bölgədəki bazaları döyüş meydanına çevriləcək. Hürmüz və Babıl-Məndəb boğazları bağlanacaq, Qırmızı dənizdəki neft limanları bağlanacaq və səmada Amerika təyyarələri üçün sürprizlər baş verəcək. Yəmənin Ənsarullah İnformasiya Şurasının sədr müavini də bundan əvvəl Siyonist rejimin İrana təcavüzünə toxunaraq vurğulamışdı ki, biz Siyonist rejimin təcavüzü ilə üzləşməkdə Qəzənin yanında olduğumuz kimi İranın da yanındayıq. O əlavə edib, əgər ABŞ birbaşa olaraq İrana qarşı müharibəyə girərsə, biz də boş oturmayacağıq. Yəmən və Livan xalqları Siyonist rejimin hücumlarına qarşı İrana dəstəklərini ifadə etmək üçün kütləvi yürüş keçiriblər. Pars Today-in Mehr Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Yəmən xalqı cümə günü Sədə vilayəti meydanında Siyonist rejim və ABŞ-nin cinayətlərinə qarşı İran və Qəzəyə dəstəklərini ifadə etmək üçün kütləvi yürüş keçirib. Yürüş iştirakçıları Siyonist rejimin İran və Qəzəyə təcavüzünü pisləyən şüarlar səsləndiriblər. Bu arada, çoxlu sayda Livanlı Siyonist rejimin İrana hücumlarına qarşı çıxmaq üçün bugün Beyrutda yürüş keçiribdir. Avropa İttifaqının 9 üzvü Siyonist rejimə qarşı diplomatik təzyiqlərin artmasını davam etdirərək, Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbərinə rəsmi məktub göndərərək, işgal olunmuş Fələstin ərazilərində İsrail yaşayış məntəqələri ilə ticarət əlaqələrini dayandırmaq üçün təkliflər istəyib. Bu tələb Avropa İttifaqının Siyonist rejimin ən böyük ticarət tərəfdaşı hesab edildiyi və Siyonist rejimin mal ticarətinin təxminən 1/3-nin Avropa İttifaqına üzv ölkələrlə həyata keçirildiyi bir vaxtda edilibdir. İstatistik məlumatlara əsasən, ötən il iki tərəf arasında mal ticarətinin həcmi 42 milyard 600 milyon avro təşkil edibdir. Və sonda, Siyonist rejimin İrana hücumundan sonra Türkiyə Müdafiə Nazirliyi İsrail qırıcıları tərəfindən hava məkanının pozulmasına qarşı ölkənin hava məkanını qorumaq üçün hazır vəziyyətə gətirildiyini açıqlayıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi cümə axşamı İsrailin İrana qarşı hava hücumlarına başlamasından sonra hava məkanını və quru sərhədlərini qorumaq üçün tədbirlərini artırdığını açıqlayıb. Nazirliyin mənbələri mətbuat konfransında jurnalistlərə bildiriblər ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin həlli üçün diplomatik danışıqlar davam edərkən, İsrail növbəti dəfə qlobal və regional sülhü təhlükə altına aldı və beynəlxalq qanunları pozaraq qonşumuz İrana hücum etdi. Bu mənbələr İrana hücumun ilk günündə İsrail qırıcılarının Türkiyə hava məkanını pozması xəbərlərini yalan sayaraq bütün hava hərəkətlərinin əvvəldən diqqətlə izləndiyini vurğulayıblar. Mənbələr əlavə ediblər ki, İsrail təyyarələrinin hava məkanını poza biləcəyi ehtimalı nəzərə alınaraq Türkiyə təyyarələri hazır vəziyyət olmaq üçün havaya qalxaraq Türkiyə hava məkanında hava patroluna başlayıbdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün cümə günü, Xordadın 30-u, Zilhəccə ayının 24-ü, iyun ayının 20-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı saat 20:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidənizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun, Allah amanda.
Dəyərli dinləyicilərimiz, siyasi icmalımızda Avropa İttifaqının keçmiş xarici siyasət rəsmisinin qeydləri ilə ilgili sizə izahat verəcək. Avropa İttifaqı keçmiş xarici siyasət rəsmisi deyib, İsrail İranın nüvə proqramı ilə bağlı yalan danışır və Avropanın mövqeləri ziddiyyətlidir. Avropa İttifaqının keçmiş xarici siyasət rəsmisi Senis rejimin İrana qarşı yanaşmasını sərt şəkildə tənqid edərək, Tel-Avivin İslam Respublikasının nüvə təhlükəsi ilə bağlı iddiasını yalancı rəvayət adlandırıb və vurğulayıb ki, Avropa İttifaqının yaxın şərq böhranı ilə bağlı mövqeləri də tamamilə ziddiyyətlidir. Pars Today-in Ernaya istinadən verdiyim məlumatına görə hazırda İspaniyadakı Kral Elcano İnstitutunun baş elmi işçisi olan Josep Borrell bildirib, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bu hücumu İranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbir kimi əsaslandırdı. Lakin bu iddia doğru deyil. Hətta CIA və Donald Trump administrasiyasının İranın nüvə silahının olmadığını təsdiqləməsi hər kəsə aydındır. Bu silahı əldə etməyə gücü var, lakin onun hazırda belə silahı yoxdur. CIA və Donald Trump administrasiyası da bunu təsdiqləmişdir. Netanyahu illərdir İranın nüvə təhlükəsi olduğunu və ona hücum edilməli olduğunu iddia edir. O, Madriddə Elcano İnstitutu və Ərəb evinin təşkil etdiyi dəyirmi masada əlavə etdi. Ancaq bu rəvayət ABŞ-i birbaşa müdaxiləyə məcbur etmək üçün nəzərdə tutulub və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə tamamilə ziddidir. Siz yalnız şübhəyə əsaslanan bir məsələyə görə bir ölkəyə hücum edə bilməzsiniz. Borrell, İsrailin hücumunun vaxtını tənqid edərək, bunu diplomatik səyləri sabotaj etmək üçün qəsdən atılan addım adlandıraraq, niyə İran və Amerika arasında danışıqların necə getdiyini görmək üçün gözləməlidirlər sualına danışıqlar olmalıydı, amma ondan bir gün əvvəl İsrail İrana hücum etdi, dedi. Avropa İttifaqının ikili yanaşmasını açıq şəkildə tənqid edən Avropa İttifaqının keçmiş xarici siyasəti rəhbəri qeyd edib ki, Avropanın mövqeyi tamamilə ziddiyyətlidir. Biz bir tərəfdən beynəlxalq hüquqa hörmət etməyin vacibliyini vurğulayırıq. Digər tərəfdən isə Sionist rejiminin özünü müdafiə etmək hüququndan danışırıq. Amma sual budur ki, Sionist rejim həqiqətən beynəlxalq hüquqa riayət edirmi? Heç kim bu suala cavab vermək istəmir. O əlavə etdi, Avropa İttifaqı deyir ki, siz prinsiplərə uyğun davrandığınız müddətcə sizi dəstəkləyəcəyik. Amma Sionist rejimi və Borrellin dediyi kimi, İsrail bunu edirmi? Bu proses dayandırılmalıdır. Borrell sözlərini bəzi İsrail rəsmilərinin İrandakı hökumətin dəyişməyə çalışmaq məqsədinə qarşı xəbərdarlıq edərək, İraq və Liviyada daxil olmaqla regionda əvvəlki təcrübələrin dağıdıcı nəticələrinin olduğunu vurğulayaraq sözlərini davam etdirib. O aydınlıq gətirib ki, siz bombalamaq, müharibə aparmaq və dağıntılar aparmaqla bir ölkəni hökumət dəyişikliyinə sövq edə bilməzsiniz. Bəzi Avropa liderləri də İsrailin bu məsələdə strateji səhvə yol verdiyini bildiriblər. Borrell əlavə edib, Avropalılar daim bir ziddiyyətdən digərinə keçirlər. Əgər İsrailin hücumu həqiqətən də beynəlxalq hüquqa uyğun gəlmirsə, bu belə deyilsə, o zaman biz niyə buna dözürük? Bu, beynəlxalq hüququun açıq şəkildə pozulmasıdır və açıq şəkildə etiraf edilməlidir, deyə Borrell bildirdi. Borrell çıxışının başqa bir hissəsində Qəzzadakı vəziyyətə və İsrailin bölgəyə hərbi hücumlarının davam etməsinə toxunaraq vurguladı. Qəzzada baş verənlər əbədi olaraq İsrail və Avropanın məsuliyyəti olaraq qalacaqdır, lakin bu qırğın hələ də dayandırıla bilər. O aydınlıq gətirdi ki, bunun qarşısını kim ala bilər? Silahı təmin edənlər, bombaların 90%-i Amerika və Avropa Birliyi tərəfindən verilir. Bir tərəfdən bu vəziyyətin dözülməz olduğunu eşidirik, amma praktikada buna dözməkdə davam edirik. Bəs niyə? Deyə Josep Borrell bildirmişdir.